Саламатсызбы, Азаттык радиосунан 5 апрелдеги кечки берүүлөрдү улантабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыда биз жана дин түрмөгүн угасыз. Бул ирет диний ишеним жана мыйзамдар, мамлекеттик саясат темасын сөз кылабыз.
Диндин коомдук жашоодо маанилүү роль ойноп баштагандан кийин баягы мамлекет дагы ушул учурда гана активдүү оюнчу катары баштады да.
Ошондой эле котормочу жана англис тилин үйрөтүү боюнча Адис Хамид Турсунов менен маектешебиз. Толкундуу котормоңуз. Азыр болсо жаңылыктар, токтосун Шамбетовтон.
Рахмат. 4 апрелде Ош облусунун Ноокат районундагы ооруканада COVID-19 вирусу аныкталган 80 жаштагы бейтап каза болду. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлиги кабарлады. Министрлик чет өлкөдөн келген бейтапка тийиштүү бардык медициналык жардам көрсөтүлгөнү маалымдады, бирок анын ден соолугу кескин начарлап, жүрөгү кармап каза болду деди. Буга чейин коронавируска чалдыккан бир бейтап көз жумган. 5 апрелде өлкө аймагында дагы 3 адамга коронавирус жукканы аныкталды. COVID-19 вирусуна чалдыккан 147 адамга жетти, алардын 9 дарыгерлер. Саламат сактоо министри Кыргызстанда коронавирус илдетине чалдыккандардын ичинен 5 адам оор абалда жандандыруу бөлүмүндө жатканын маалымдаган болчу.
Бүгүнкү күндө 5 оорунун абалы оор, анын экөөсү жанагы искусственный вентиляция легких деген аппаратта жатат, ал эми үчөөсү болсо кислород менен дем алып атат.
Деген болчу 5 апрелде саат 10:00 онлайн брифингде Саламат сактоо министри Сабыржан Абдыкаримов. Буга чейин эсеп менен 9 адам сакайганы кабарланды, бирок 5 апрелде министр коронавирустан айыккандардын саны 8 киши деп айтты. Обсервацияда жаткандардын саны 1454. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 18 марттан 28 мартка чейин 7 бала жанын кыйган. Милиция бул фактылар, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып тергөө иштери жүрүп жатканын кабарлады. ИИМдин маалыматына ылайык 12-16 жаштагы 7 баланын экөө Тоң районунан, 7-8 Ысык Көл, Ак Суу райондорунан бирден жана Чүйдүн, Ысык Атар районунан 2 бала өз жанын кыйган. Өмүрүнө кол салган өспүрүмдөрдүн атасы же апасы жок үй бүлөдө өскөн, айрымдарынын ата энеси миграцияда жүрөт. Милиция карантин учурунда ата энелерге кайрылып, күч кызмат кылган иши кырдаалга жарашып көп болуп жатканын белгилеп, балдарга үйдө көз салууга чакырат. ИИМ балдар менен иштөөдө анын тарбиясында ата эненин ролу чоң экенин белгилеп, депрессиянын белгиси бар өспүрүмдөр менен туура иштөө керек экенин билдирди. Ошондой эле балдарды тарбиялоодо ата энелерди сабырдуу болууга чакырды. Парламенттин 13 февралдагы жыйынында жогорку кеңештин депутаты Бархан Түлендибаев Кыргызстанда 2019 жылы 46 өспүрүм жанын кыйганын айтып, өспүрүмдөр арасында суицидди азайтууга мамлекеттик деңгээлде көңүл бурууга чакырган болчу. Европа комиссиясынын башчысы Урсула фон дер Лияен пандемиянын кесепеттерин жоюу үчүн шаркетте жаңы маршал планы керек деп эсептейт. Бул тууралуу ал Welt am Sonntag басылмасындагы автордук колонкасында жазды. Келечектеги апааттын алдын алуу үчүн азыр миллиардтаган евро инвестициялаш керек деп жазды фон дер Лияен. Ал ошондой эле пандемиянын кесепеттерин жоюуга салынган чоң финанс каражаттары муундарды байланыштырып, евро биримдиктин ынтымагын бекемдейт деген ишеничте экенин билдирди. 4 апрелде Ош жана Жалал Абад облустарына барган премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев жана аны коштоп жүргөн 12 кызматкер коронавирус инфекциясына экспресс тест тапшырды. Алардын эч ким менен вирус табылган жок. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Премьер-министр өзү жана делегациянын мүчөлөрү 3 күнгө үй карантинине жиберилди. Ошондой эле коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүдөгү аракеттерди координациялоо боюнча ыкчам штабка тартылган өкмөт аппаратынын кызматкерлери дагы экспресс тесттен өтүштү.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Кыргызстанда коронавирус ылаңын жуктургандардын алгачкылары умра сапарына жана даабатка барып келгендерден чыккандыктан коомдо мамлекет диний кырдаалга мындан ары бекем турушу керек деген пикирдегилер болууда. Ошол эле кезде диний ишеним жана жөрөлгөлөрдү аткаруу адамдын өз эрки экенин айтып, ага чектөө коюуну жарандын укугун бузуу катары сыпаттагандар бар. COVID-19 Кыргызстанга кирип келердин алдында эксперт Канатбек Мырзахалилов диний ишенимдин негизинде пайда болуп жаткан көйгөйлөр жана мамлекет мындай кырдаалда кандай кадамдарга барышы керектиги тууралуу уктуруу даярдаган эле, азыр ошол берүүнү тыңдайбыз.
Студиябыздын бүгүн коногу диний кырдаалды изилдөө борборунун баш кадиси Уморов Акжол. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып барам. Саламатсыз ба, Акжол мырза?
Саламатчылык, саламатсыздарбы?
Биз жана дин.
Бүгүнкү диний кырдаалга баа берден мурда мен бир аз тарыхый өнүгүүсүнө токтолуп кетким келет. Анткени бизде 70 жыл атеисттик режим орун алган, баарыңыздарга маалым болгондой. Анан ушул атеисттик бир коомдон чыккандан кийин эң алгач бизде биринчи этапта дин эркиндиги берилген либералдуу бир коом пайда болуп атат. Дин тутуу эркиндиги берилип атат. Бул учурда бизде сырттан болсун же мамлекет өзүбүздө болсун ар кандай диний уюмдар келди өлкө аймагына, же ошол эле учурда баягы исламдын кайра жаралуу процесси пайда болду деп айтсак болот. Анан кийинчерээк гана 2008 жылы ошол эң биринчи дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар тууралуу мыйзам кабыл алынып атат. Ошондой эле ушул бул учурларда жалпыга маалымдоо каражаттарында дин туурасында же болбосо ошол конфессиялар арасындагы мамиле, же болбосо баягы миссионердик иш аракеттер, прозелитизм жөнүндө ошол баягы диндин коомдук жашоодо же коомдук жашоодо баягы маанилүү рол ойноп баштагандан кийин баягы ушундай ар түрдүү кабарлардан улам ушундай маанилүү болуп баштагандыктан мамлекет дагы ушул учурда гана маанилүү активдүү оюнчу катары баштады да. Анан кийинчерээк 2014 жылы гана ошол баягы ошо убакта коопсуздук кеңеши болчу, коргоо кеңеши болчу, азыр коопсуздук кеңешинин чечими менен 2014-20 жылдарга карата кыргыз республикасында диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы кабыл алынды. Мурда мамлекет динден ажыратылган деп эле баягы дин көмүскөдө калып келген болсо, мамлекет дагы бул диний кырдаалды жөнгө салууга активдүү киришип баштагандыгын байкоо этаптары болду. Эгер азыркы учурда карай турган болсок, Кыргызстанда диний кырдаалды туруктуу деп айтсак болот. Эми адам болгондон кийин, белгилүү адам болгондон кийин ар бир адамдын өзүнүн баягы канча адам болсо ошончо түрдүү ой пикир көз караш бар дейбиз го. Эми баягы адам көп түрдүүлүктөн улам белгилүү бир проблемалар болушу мүмкүн. Бул дагы баягы өтө кооптуу дегенчелик эмес, баягы бытовой деп коебуз го. Эми ошол турмуштук күнүмдүк деңгээлдеги эле баягы бытовой деңгээлдеги эле проблемалар, маселелер, көйгөйлөр деп айтууга болот. Анткени карап көрсөңүздөр, атеисттик бир коом болгон болсо баягы белгилүү деңгээлден кийин бизде көп конфессионалдуу же болбосо
полиазол мырза кечиресиз, атеисттик коомдон кеткенибизге биз 30 жылга жакындап калды да. Анан мына диний кырдаалды сиз экөөбүз бирдей эле мындай талдап атабыз да, биз диний кырдаалды бүгүнкү күндө Кыргызстандагы диний абалды биз стабилдүү чыңалуу абалына деп сүрөттөп атабыз да. Бул чыңалуу абалында стабилдүү туруктуу, бирок чыңалуу абалында деп чыңалууга таасир берген кандай бир трендтер бар?
Негизинен бул ошол баягы прозелитизмге байланыштуу белгилүү бир канча көйгөйлөр болду. Анткени баягы бизде кыргыздардын баардыгы эле мусулман дегендей түшүнүк менен анан кээ бир мекендештерибиздин жердештерибиздин дин өзгөрткөнүнө байланыштуу баягы маркумду жерге бергенде гана пайда болгон көйгөйлөр бар да. Анын сыртында мындай кандайдыр бир чыңалуу бир пайда кылган деле бир көрүнүш жок. Бизде андай деле нерсе болгон жок. Эми бул баягы буга чейин баягы бизде диний плюрализм болбогондугу үчүн бул нерселер болду. Азыркы учурда баягы диний плюрализмдин пайда болушунан кийин бири бирин кабыл алганды үйрөндү. Мурда балким баарыңыздарга белгилүү болгондой баягы конфессиялар аралык кеңеш деп түзүлдү да. Ошол кеңеш жаңы түзүлүп баштаганда балким ушул кыргыздардын эле же жахабанын күбөлөрү же болбосо бир баягы протестанттык уюмдар кирип кеткенде айрым бир молдокелердин кабылдоосу аябай кыйын болгон. Бирок кийинки учурларды карай турган болсок бул абалды жеңип келатканыбызды көрүүгө болот. Анткени 2 жылдан бери баягы ишем жаз мезгилинде ишембилик болуп атат. Конфессиялар арасындагы диалог атында баардык конфессиялардын өкүлдөрү чакырылып ишембилик болуп бак тигилген болду. Былтыр 2019 жылдын декабрь айындагы жаныңдагын үн ук деген аттуу дагы баягы конфессиялар аралык бир конференция болду. Ал жерде биригип баардыгы боз үй тигишти. Ошондой эле бул нерсени жеңүү максатында дагы 2019 жылы ислам жана православие тынчтыктын диндери аттуу конференция болду. Бул конференцияда ошол епископ өзүнүн докладында Курандан аяттар менен докладын жасады. Ал эми Кыргызстандын муфтии болсо ошол Инжилдин аяттарынан алып доклад жасагандыгы бул ошол биздин коомдо ошо диний плюрализмдин, диний көп түрдүүлүктүн дагы акырындык менен калыптанып жаткандагысынын бир көрсөткүчү деп эсептейм.
Биз жана дин.
кээбир талдоочулар ушул динге байланыштуу да кабыл алынган чечимдин бери борбордук деңгээлде гана болуп мына жер жерлерге түшпөй жатат деп айтып атат да. Ушул аймактарга ушул жогорку деңгээлде кабыл алынган чечимдерди аймактарда жергиликтүү деңгээлде кандай ишке ашырсак болот?
Ар бир жерде ошол казыят деп коебуз, казылар бар, же болбосо баягы имам хатиптер бар, туурабы? Башка дин уюмдун да өкүлдөрү бар. Ошол жердеги жергиликтүү бийлик менен кеңешип дагы ушундай баягы диалог платформаларын түзүп, өз ара ошол өзлөрүнүн жергиликтүү аймакта ар кандай ишембиликтерди уюштурабы, же болбосо ошол жерде бир ар кандай бир баягы жардам берүү компанияларын уюштуруп болобу, карылар үйү болсо карылар үйүнө чогуу зыярат кылып, же болбосо балдар үйүнө чогуу жардам көрсөтүү сыяктуу нерселер менен менин оюмча баягы диалогду чыңдап коомдогу диний плюрализмди орнотуу менен коомдогу тынчтыктын болушуна дагы өздөрүнүн салымын кошууга толук мүмкүнчүлүк шарттар бар деп эсептейм.
Мурдагы СССРдин курамында анын ичинен тарыхый, маданий, диний жактан жакын болгон борбордук Азия мамлекеттеринин ичинде Кыргызстан өзүнүн универсалдуу мамлекеттик диний саясатын жөнгө салды деп айтып жүрөбүз да, бул кандай саясат жана башкалардан эмнеси менен айырмаланат?
Негизи эми баягы ошол башка мамлекеттер менен эсеп салыштырганда эми ар бир мамлекеттин өзүнүн кырдаалына, алардын жашоо шартына байланыштуу саясаты түзүлөт да. Ошондуктан башкалар тууралуу айта албайм, бирок ошо сиздин сурооңуз улай, бизде эмнеси менен уникалдуу дей турган болсок, бизде ошол жалпы коомдогу либералдык демократиялык бир чөйрөнүн атмосферанын болушунан улам бизде баягы дин тутуу эркиндигинен улам баягы диний практиканын ишке ашырышы деп эсептейм. Анткени айрым мамлекеттерди угуп жүрөбүз, жаш курагына жараша балким мечитке барып ибадат кылууга мүмкүнчүлүк же тыюу салынгандыгы же уруксат жок экендиги айтылып жүрөт. Мен ойлойм ошол баягы диний практиканын берилиши дагы бул биздеги эң чоң артыкчылык болсо керек деп ойлойм.
Биз жана дин.
Учурда Кыргызстан халкынын 90% жакыны ислам динин карманат деп айтып жүрөбүз да. Радикализм тренди, ишмердүүлүгүнө өлкө аймагында тыюу салынган террордук, экстремисттик топтордон сырткары өлкөдө жалпы эле исламга байланышкан кандай көйгөйлөр бар?
Тыюу салынган уюмдардан сырткары?
Сырткары.
Негизи бизде ушул баардык уюмдарды Кыргызстанда мыйзам чегинде алып барышын азыркы учурда талап кылынат. Ошондой эле ар бир диний уюмдун өзүнүн баягы катталып мыйзам чегинде өзүнүн жообосуна жараша иштөө талап кылынат. Ушул нерсенин үстүндө иштелип, учурда ошол баягы 2014-жылдан бери көптөгөн баягы каттоосу жок медресе болсун же болбосо көбүнчө ошо мечиттердин каттоосу жок болчу, баардыгын ошо каттоого алынып жүргүзүүгө ошол тартипке алынып атат. Негизи бул багытта
намазканалар дагы бар да.
Намазканалардын буюрса ушул жаңы мыйзам долбоору сунушталып жатат. Эгер ушул мыйзам долбоору кабыл алынса, анда намазканалардын дагы каттоосу талап кылынат.
Андай болсо мына ислам жаатындагы диний билим берүүдөгү көйгөйлөр толук чечилип калдыбы?
Негизи кандай гана мамлекетте болбосун бул көйгөйлөр чечилбейт. Көйгөйлөр чечилип калды биз укмуш деген нерсени ар бир мамлекетте эле айтуусу кыйын, анткени бул баягы абсолюттук нерсе жок. Бир өнүгө жеткенден андан ары да өнүгө улантып туруш керек да. Ошондуктан азыркы учурда бул диний билим берүүнү жөнгө салуу үчүн жобо иштелип чыккан. Бул жобо макулдашууга берилген. Эгер ушул жобо кабыллана турган болсо, менин оюмча бул диний билим берүү багытында көптөгөн иш аракеттерди жөнгө салып жана жакшыртуу үчүн бир чоң бир өбөлгө болуп берет деп эсептейм.
Биз дагы ошону аябай күтүп атабыз. Ушул жобо өкмөткө, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкмөткө киргизгенине бир жылдан ашуун убакыт өтүп кетти да. Эми буюрса ал да кабыл алынып калса керек. Мына христиан дининин курамына кирген православ, католик, протестанттык уюмдар дагы өлкөбүздүн аймагында расмий ишин жүргүзүп жаткандыгы белгилүү. Бүгүнкү күндө булардын багыттар боюнча сандык жана сапаттык курамы кандай? Алар өлкөдөгү диний кырдаалга кандай таасир берүүдө?
Жана өзүңүз жогоруда баягы мындан мурдагы суроону бергенде Кыргызстан аймагынын 90% жакыны мусулмандар деп эдиңизби? Анан эгер 90% мусулмандар болуп аткан болсо, анын сыртында агностиктер бар, атеисттер бар, бахай ишенимдегилер бар, ошондой эле бизде катталган иудей бар, буддизм бар, анын сыртында ошо ала турган болсок, анда аз эле процентти христиандар камтып атат да. Ошондуктан баягы диний баягы чөйрөгө же болсо баягы эмеге диний жаатта бир аябай орчундуу бир маселени деле жаратып аткандыгын айта албайбыз. Анткени булар баягы диний азчылык болгондуктан, аз болгондуктан баягы ар ким өзүнүн багытында мыйзам чегинде өзлөрүнүн ишин алып барып жатат.
Мамлекет өзүнүн дин жаатындагы саясатын жакшыртуу үчүн дагы кандай кадамдарга баруу керек деп эсептейсиз?
Биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын дин эркиндиги жана дин уюмдар жана дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзам. Бул мыйзам 2008-жылы кабыл алынган, сиз жакшы билесиз. Ал кезде өзүңүз дагы ошол дин комиссиясында иштеп кеткенсиз. Эми бул мыйзам ошол 2008-жылдын шарттарына жараша кабыл алынган. Андан бери канча өзгөрүүлөр болду өлкөдө диний кырдаалга жараша, канчалаган уюмдар пайда болду, канчалаган диний билим берүү багытында болсун, көп нерселер өзгөрдү да. Ошондуктан баягы бул мыйзамды баягы мыйзам долбоору иштелип чыккан. Ошондуктан мен ойлойт элем баягы шашылыштырды эмес, баягы тезирээк бул мыйзам долбоору кабыл алынса, диний кырдаал жакшыртуу үчүн диний кырдаал жөнгө салуу дагы баягы чоң бир шарттар түзүп берет эле депчи. Ошондуктан биринчи кезекте ушул мыйзам деп эсептейм. Ошондой эле өзүңүзгө маалым болгондой азыр 2020-жылга келип калдык. 2014-2020-жылга карата диний чөйрөдөгү мамлекет концепциянын быйыл мөөнөтү бүтүп атат. Ошол кийинки мөөнөткө карата дагы баягы концепцияны кабыл алыш керек. Ошол концепциянын азыркы учурдагы диний чөйрөдөгү кайсы приоритеттер боло турган болсо, ошого багыттап концепцияны да кабыл алыш керек деп эсептейм. Ошондой эле жана жогоруда сөз кылып кеткен диний билим берүү боюнча жобону кабыл алыш керек деп эсептейм. Анан ошол концепцияга боюнча азыр жумушту топ иштеп атат. Сиз дагы бул багытта дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда иштегенсиз. Азыр диний чөйрөдө баягы эксперт катары дагы сиздин дагы ошол концепцияга өзүңүздүн сунуштарыңызды, салымыңызды кошсоңуз өтө жакшы болот эле деп сизди дагы бул ишке активдүү катышууңузду чакырмакчымын.
Рахмат. Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында Кыргызстанда орун алган диний кырдаалдын абалына сар эсеп салдык. Студиябыздын коногу диний кырдаалды изилдөө борборунун баш кадиси Уморов Акжол берүүнү мен Канатбек Мырзаханов алып бардым.
Эми кабарлардан учкай мазмуну. Кыргызстанда коронавируска чалдыккан экинчи бейтап көз жумду. 5-апрелге карата элде жуккандардын саны 147 кишиге жетти, алардын 9 сакайды. Дүйнөдө COVID-19 вирусун жуктуруп алгандар 1,200,000 ашты. Москвада курулушта чыккан өрттө кыргызстандык жаран каза болду. Москва менен Эр-Риядтын ортосундагы талаштан улам мунай экспорттоочу мамлекеттердин 6-апрелге белгиленген видеоконференциясы жылдырылды. АКШ президенти эң оор жумалар алдыда турганын эскертти. Европа комиссиясынын башчысы Урсула фон дер Ляйен пандемиянын кесепеттерин жоюу үчүн шаркетке жаңы маршал планы керек экенин айтты. Жалал Абад шаарында аз камсыз болгон 662 үй бүлөгө бир мүшөктөн ун берилди. Түркмөнстанда ун тартыштыгынан улам башталган нааразылык акциясы токтотулду. Бишкектеги орус драма театры онлайн спектакль көрсөтө баштады. Тажик футбол лигасы жаңы сезонду ачты.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Чет тилди үйрөнүүгө эч качан кеч эмес. Мындай пикирин дээрлик 25 жыл котормочулук жана репетиторлук менен алектенген англис тили боюнча методист Хамид Турсунов Азаттыкка маегинде айткан. Ош шаарында иштеген адис англис тилин үйрөнүүнүн натыйжалуу ыкмалары жана өзү жазган окуу китептери тууралуу ой бөлүшкөн эле аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Хамид Эркинович, Хамид Мырза, Кыргызстанда көп мектептерде англис тилинен сабактар бар, бирок окуучулардын баары эле мектепти бүткөндө бул тилди толук өздөштүрүп чыга алышпайт. Андыктан өлкөдө ушул чет тилдерди, анын ичинде англис тилин үйрөнүүдө кандай маселелер бар?
Вот главная проблема в том, что у нас нету хорошей методологии, хороших учебников.
Бизде жакшы методиканын жана китептердин жоктугу негизги маселе. Биздин мектептерде англис тилин класстарга жараша окутушат. Бирок балдарды класстарга эмес, тилди кандай деңгээлде билерине жараша топторго бөлүү керек. Бул жол менен тилди үйрөнүү оңоюраак болот. Советтер союзу урагандан бери бизде жаңы методика менен жазылган окуу китептери жок. Көп китептер эски советтик колдонмолорго негизделген. Мугалимдерге да, окуучуларга да колдонууга оңой болгон, заманбап ыкмаларга негизделген, компакт диск сыяктуу жаңы каражаттар менен коштолгон китептер жок эсе. Биздин окуучулар жана студенттер англис тилин жакшы билишпейт. Бул менин гана оюм эмес. Аны Education First эл аралык билим берүү уюмунун тыянагы дагы ырастап турат. Бул уюм былтыр окуучулардын англис тилин билүү деңгээлин текшерип чыккан. Тилекке каршы биз 100 өлкөнүн ичинен 99-чу орунду ээледик. Бул абдан өкүнүчтүү. Мындан улам бизге жаңы натыйжалуу методикалар керек. Дагы бир тенденция бар. Бизге китептердин көбү Англиядан, АКШдан келет. 20 жылдык тажрыйбасы бар методист катары бул китептер баштапкы 3 деңгээл үчүн көп натыйжа бербей турганын ишенимдүү айта алам. Башкача айтканда, эгер адам англис тилин такыр билбесе, аны алгач кыргыз же орус тилиндеги түшүндүрмөлөр менен үйрөтүү керек. Чет өлкөдөн келген китептерди 4-чү деңгээлден кийин колдоно баштаса болот.
Как раз таки насчет книг. Ошол китептер тууралуу сурайын дедим эле. Сиз Welcome to English аттуу 2 окуу китебинин авторусуз. Бул китептин кириш сөзүндө андагы методика менен англис тилин нөлдөн баштап үйрөнсө болору жазылган экен. Сиздин китептердин жана методиканын өзгөчөлүгү кандай?
Ну, главная особенность в том, что по ней очень легко учиться. Как для школьников, начиная с 11-12 лет.
Бул китеп менен 11-12 жаштагы мектеп окуучулары да, университет студенттери дагы тилди үйрөнө алышат. Китепте мугалимдер үчүн да колдонмолор бар. Ошондой эле көнүгүүлөр, грамматика жана фонетика боюнча маалымдамалар камтылган. Бул китептер менен 4 айдын ичинде beginner, elementary деңгээлинде англис тилинин бекем пайдубалын түптөп алганга мүмкүнчүлүк бар. Мектептерде буга бир нече жыл кетет. Дагы бир өзгөчөлүгүн айтсам, бул китепти жазууда мага Канада жана АКШдан 15 кишиден турган топ жардам берди. Алар мага ар бири 3 сааттан турган 2 компакт дискти жаздырууга көмөктөштү.
Также они помогли мне записать 2 компакт диска по 3 часа.
Я сиздин китептер менен таанышып чыктым. Чет өлкөдө басылган англис тили боюнча окуу китептерине салыштырмалуу Welcome to English жана Welcome to English 2 китептеринде Кыргызстандагы жер суу аттары, жергиликтүү ысымдар көп колдонулган экен. Деги эле ушул тааныш аталыштардын колдонулушу тилди тез үйрөнүүгө же текстти дагы жакшы түшүнүүгө көмөктөшөт десек болобу?
Да, несомненно, потому что когда человек что-то новое познает, это лучше через информацию знакомого.
Ооба да, сөзсүз түрдө. Адам жаңы нерселерди өзүнө тааныш маалымат аркылуу жакшы түшүнө алат. Эгер биз англис тилин үйрөнүп жатсак, китепте Армениядагы жер суу аттары же армян ысымдар турса, аны түшүнүү кыйыныраак болот. Эгер китепте Бишкек, Ош сыяктуу тааныш аталыштар жана кыргызча ысымдар турса, маалыматты сиңирүү кыйла жеңилдейт. Бул өзгөчө өспүрүмдөр үчүн маанилүү. Андыктан бул китеп Кыргызстанга ылайыкташкан.
Таким литературным языком эта книга адаптирована именно для Кыргызстана.
По разным оценкам в мире около түрдүү эсептөөлөргө ылайык дүйнөдө кеминде 1.5 миллиарддай адам англисче сүйлөй алышат экен. Дүйнө жүзүндөгү түрдүү эл бул тилди эмне үчүн үйрөнгүсү келери айтпаса да түшүнүктүү болсо керек. Деги эле чет тилди англис тилин толук өздөштүрүү үчүн эмне керек? Язык и в нашем случае английский язык.
Ну, главное, это, конечно, эффективное пособие по английскому языку. Второй важный шаг – это найти хорошего, опытного репетитора или учителя.
Эң башкысы, англис тили боюнча эффективдүү окуу китеби керек. Мындан тышкары, тажрыйбалуу репетитор же мугалимге муктаждык бар. Алардын жумасына кеминде 3 жолу сабак өтүүсү керек. 4-6 айдын ичинде кыйла жакшы база түзүп алса болот. Анан да YouTube порталынан англис тилин үйрөтүүчү курстарды көрө баштаса болот. Алар абдан эле көп. Бирок аларды 3-чү же 4-чү деңгээлди окуп бүтүргөндөр гана түшүнө алышат. Азыр англис тили эне тили болгон кишилерден сабак алуу мода болуп кетти. Бирок дароо англис тилинде сабак алуу өтө жакшы натыйжа бербейт. Алгачкы 3 деңгээлде тилди жергиликтүү мугалимдерден үйрөнгөн туура. Эгер адам англисче жакшы билбесе, ага грамматиканы же фонетиканы кантип түшүндүрүп бересиз? Андыктан алгач жергиликтүү мугалимдерден сабак алып, андан кийин видео курстарды көрө баштаса болот. Анан чет өлкөлүктөр менен таанышып, алар менен баарлашуу дагы маанилүү. Мисалы, бизде Ошто облустук китепканада Америка бурчу бар. Тилди өнүктүргүсү келгендер ал жакта америкалыктар менен баарлаша алышат. Эгер база болбосо, англис тилдүүлөр менен сүйлөшүү дагы кыйын. Эң башкысы өзүңө болгон ишеним жана мотивация керек. Аларда менин эмнем кем? Мындан тышкары, англис тилин үйрөнсөк, кеминде 2 миллиард киши менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Себеби, дүйнөдө 1 миллиард киши бул тилде сүйлөсө, дагы 1 миллиардтай адам аны үйрөнүп жатат.
Потому что на английском языке говорят около миллиарда людей, еще миллиард людей его учат.
Сиз окуучу өз тилиндеги түшүндүрмөлөр аркылуу англис тилин дагы натыйжалуу үйрөнүп аларын айтып жатасыз, бирок Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө деле англис тилдүүлөр ошо окуучуларды котормосу жок эле дароо нөлдөн баштап окутуп жатышпайбы?
Да, да, есть такая точка зрения.
Ооба, андай көз караштар да бар, бирок ал үчүн англис тилдүү чөйрө болушу керек. Биз Бишкекте да, Оштодо да, башка шаарларда да мындай чөйрө жок экенин билебиз. Андыктан бул методика баштапкы 3 деңгээл үчүн өтө эффективдүү эмес. Эгер адам Канадага, АКШга же Англияга барып калса, анда ал жерде кеминде 8 саат англисче сүйлөөгө туура келет. Англис тилин угуп, түшүнүп сүйлөш керек болот. Бизде андай чөйрө жок да. Мындан тышкары, методист катары айтсам, эгер адам котормого көңүл бурса же англисчеден өз тилине, өз тилинен англисчеге которсо, тилди тезирээк жана натыйжалуу үйрөнө алат. Албетте, 3-чү жана 4-чү деңгээлден кийин акырындап жалаң англисче китептерге өтүү керек.
Уже третьего или четвертого уровня надо потихоньку переходить только на английский язык.
Айтмакчы, чет тилди өздөштүрүп кетүү үчүн адамдан канча жашта экени маанилүүбү?
Да, имеет, потому что если сейчас начинают учить детей с там с детского сада, с 5 лет, 7 лет.
Ооба, маанилүү. Азыр балдарына бала бакчадан же 5-7 жаштардан тарта англисче үйрөтүп жаткандар бар. Эгер англисче чөйрөдө жашасак, бул маанилүү болмок. Бизде андай чөйрө болбогондуктан балдарга 10-11 жаштан тарта чет тилди үйрөтө баштаса болот. Себеби бул жашка чейин бала кеминде бир тилде эркин сүйлөгөндү, окуганды жана жазганды үйрөнүп калат. Эгер өспүрүм дароо 2 тилде сүйлөп жазганды билсе, анда башка тилди дагы тезирээк өздөштүрө алат. Чоңдорго келсек, бизде 25-40 жаштан кийин англисче үйрөнүүгө кеч болуп калат деген жаңылыш ой бар. Чет тилдерди үйрөнүүгө эч качан кеч болбойт. Тескерисинче, 40-50 жаштардан кийин биздин мээбизге интеллектуалдык көнүгүүлөр зарыл. Мээ туруктуу иштеп турса, адам карылыкка кечирээк алдырат. Бул тууралуу илимий изилдөөлөр дагы жарыяланганы белгилүү. Мисалы, Жапонияда жашы өтүп калган адамдар атайылап эле баш катырмаларды чечүүгө, кроссвордторду толтурууга аракет кылышат. Чет тилдерди үйрөнүү мээ үчүн жакшы машыгуу. Андыктан мен жашы 40-50 өтсө дагы тилди кадимкидей үйрөнүп жаткан адамдарды билем. Менин бир кесиптешим кезинде милицияда иштеген. 40 жашынан кийин англис тилин үйрөнүп, азыр англисче лекция окуп, тренингдерди өткөрүп жүрөт. Болбосо 42 же 44 жаштарында тилди үйрөнүп баштаса керек эле. Айтор эч качан кеч эмес.
Когда ему было, я не помню, сколько, 42 или 44 года.
Интересно.
То есть никогда не поздно уйти.
Да. И в конце айрым адамдар чет тилди үйрөнүү үчүн кандайдыр бир шык жөндөм керек деп ишенишет. Сиз буга чейинки маектериңизде баардык адамдар тилди үйрөнүп кете аларын белгилеген экенсиз. Бул оюңузду кененирээк түшүндүрүп бересизби?
Ну, я считаю, что если человек грамотный,
эгер адам сабаттуу болсо, жок дегенде мектепти окуп бүтүргөн болсо, англис тилин үйрөнө алат деп ойлойм. Ал үчүн укмуштай бир жөндөмдүн деле кереги жок. Жеке тажрыйбама таянып айтсам, математиктер англис тилин жеңилирээк үйрөнүшөт экен. Себеби алардын логикасы күчтүү, филологтор менен музыканттар дагы жакшы өздөштүрө алышат. Музыканттардын үн жана тыбыштарды ажырата билүү жөндөмү жакшы. Деги эле англис тили башка чет тилдерге салыштырмалуу абдан оңой. Муну көп адамдар бышыктай алышат. Андыктан адам сабаттуу болсо, 12 жашта болсо дагы жакшы сүйлөп, жакшы жаза алса, алар үчүн англис тилин үйрөнүү маселе жаратпайт деле.
Английский язык выучить вообще не вызовет никаких проблем.
котормочулук жана репетиторлук менен алектенген англис тили боюнча методист Хамит Турсуновду Кубат Касымбеков кепке тартты. Мына ушул интервью менен Азаттык радиосунун 5-апрелдеги кечки программасынын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүзүүдө. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде эле жайгаштырганбыз. Дареги Азаттык чекит орг. Эгер сизде кандайдыр бир көйгөй болсо, WhatsApp'тан бизге кабарлаңыз 0550 988 755. Бул WhatsApp номер, телефон чалуулар кабыл алынбайт. Сиз көйгөйүңүздү же бир кайрылууңузду үн түрүндө же болбосо текст менен жөнөтүп коюшуңуз мүмкүн.